Озатлык радиосу сили. Бүгүн 8 август, шаршамбы. Озатлык толкунунда күннүн төп окуяларына нәтиже ясыйбыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Традицион исламны үстерү безнең уртак эшибез. Эшмәкәр һәм депутат Фарид Мифтахов озатлыкка шушындый аңлатмалар бирде. English First мәктәбе Татарстанда Татар Таун ачырга җыена. Тәлгат Таҗетдинның белдерүе Альберт Кыргановны аптырашта калдырды. Ни өчен? Бу хакта аның аңлатмасын ишетербез. Он тоғызынчы июльда Қазанда болған террор ғамәлләрінен соң оның сәбәпләрі хақында фикер білдірулер дәвам итә. Білгәнігіше, Диния Нәзәрәте рәйсе Илдус Фәйіс машинасы шартлатылған иде, һәм оқу-укыту башлығы Валиулла Яҡуп отып үтерелде. Бу хәлләрдән соң Татарстан президенты бу традицион исламға һөҗүм дип белдергән иде. Традицион исламны үстерү безнең уртак эшебез дип әйтә депутат һәм эшмәкәр Фәрит Мифтахов. Ул Азатлыкның интернет сәхифәсендә булай язган. Татарстанда ислам үсеше нинди юл белән китәчәк? Бу минем шәхсән бик борчый. Шуңа күрә Татар конгрессының Казан бүлеге рәисе, Дәүләт шурасы депутаты гомумән, гади татар мөселман буларак үз фикерләремне Азатлык радиосы укучылары белән бүлешергә булдым ди. Аның фикерләре белән Наиф Акмал таныштырыр.
Вәлиулла хәзрәт Якубны үтерүгә бер көн кала, без аның белән Татар конгрессының Казан бүлеге оештырган түгәрәк өстәлдә 2 сәгатьләп ислам һәм татар дөньясы дип аталган концепцияне тикшердек. Вәлиулла хәзрәтне күп еллар белгәнгә, аның олуг кеше булуын, һәр вакыт татар мөселман милләте, республика турында уйлавын әйтә алам. Без аның белән бергә хаҗга бардык, бер чатырда яшәдек һәм һәр вакыт татар киләчәге, милләт үсешендә исламның роле турында сөйләшә идек. Соңгы 20 елда Татарстанда меңләп мәчет ачылды, дистәләгән укыту үзәкләре төзелде. Хәләл индустрия һәм бизнес үсеш алды. Булар барыбызны да шатландырып торды. Ләкин үсеш белән бергә проблемнар да килеп чыкты. Бүгенге вазгыятьне аңлау өчен кыска гына әйтеп узган елларны анализлап китик. Татар халкының дин өлкәсендә һәр вакыт каршылыклар булган. Мисал өчен, җәдитчеләр белән кадимчеләр каршылыгы барыбызга да билгеле. Әмма бу фикер каршылыкларының Хәнәфи мәзһәбе кысаларында булуын билгеләп узарга кирәк. Олар укыту ысуллары турында бәхәсләшкән, ләкин беркайчан да Аллаһка ничек инану мәсьәләсен күтәрмәгән. Ягъни, олар нәрсә укыту түгел, ә ничек укыту турында бәхәсләшкән. Шуңа җәдитчеләр белән кадимчеләр арасында кан кую булмаган. Татар мөселманнар беркайчан да дини каршылык аркасында бер-берсен үтермәгән. Моңа халкыбызның тәрбиясе, холкы һәм югары әхлагы, көчле дини традицияләр, дини түземлек этәргеч булган. 1917 елгы революциядән соң 3 буын динсез үсте һәм каты ассимиляциягә дучар ителде. Мәчетләр җимерелде, татарларга намаз уку рөхсәт ителмәде, ислам әдәбияты яндырылды, дини мәгариф система тулысынча диярлек юк ителде. Русия мөселманнарының дөнья мөселманнары белән багланышлары минимумга җиткерелде. Шул еллар эчендә татар милләте дини традицияләрен һәм юнәлешен югалтты. Шуңа да 1990 елларда тимер пәрдә бетерелеп, Русиягә күпләп килгән чит ил миссионерларына без әзер түгел идек. Шуңа да татарлар арасында традицион ислам белән параллель традицион булмаган ислам тарала башлады. 90-нчы еллар татарлар өчен таркау дини яңарыш чоры булды. Республикада берничә дини идарә эшләп килде. Элеке президент Миңтимер Шәймиев җитәкчелегендә 1998 елда Татарстан мөселманнарын берләштерү корылтайы узды. Бу вакыйга таркалган мөселманнарны берләштерүдә зур роль уйнады. Бүген радикализмга җавап бирә алырлык дини юнәлешнең югалуы һәм көчле дини мәктәп булмау Татарстанда дини милли вазгыятьне какшатуда үз эшен эшли. Татарстанны Кавказга әйләндерергә юл куймаячакбыз. Беренчедән, бездә бары 3-5% мөселман чынлыкта мәчеткә йөри, ә Кавказда бу сан 90%-ка җитә. Икенчедән, татарларда кан үче, кеше үтерү гадәте юк. Шулык вакытта Татарстанда булган соңгы вакыйгалар ислам радикализмы һәм исламны ношар максатларда кулланучылар белән көрәшергә кирәклекне күрсәтте. Мөселманнар арасында мөфтият сәясәте белән риза булмаучылар барлыкка килде. Әмма диния нәзарәте барлык мөселманнарның ихтиҗларын карарга тиеш, чөнки алар да Татарстанда яши. Мөфтияткә исламның төрле юнәлеш вәкилләре белән диалог кора белергә кирәк. Ләкин бу эшкә республикадагы тотрыклылыкны кокшатырга теләүче экстремистларны, агрессорларны, радикалларны якын җибәрергә ярамый. Бу очракта гына Татарстан Русия мөселман өммәте өчен авторитетка әверләчәк. Татарстан Конституциясының 14-нче маддәсе нигезендә Татарстаннан читтә яшәүче татарларга милли мәдәниятне, телне үстерү, гореф-гадәтләрне саклауда республика ярдәм күрсәтә. Әмма халыкның телен һәм гореф-гадәтләрен диннән аерып булмый. Дини һәм милли эшләрне бергә алып бармау татарлар арасында традицион булмаган ислам юнәлешләренә җәйләргә мөмкинлек бирә. Әгәр дин һәм милләт бергә барса, безнең исламга куркыныч янамаста иде. Бу елның июнь аенда Татарстан Республикасы хакимияте җитәкчелегендә 3-нче бөтен Русия татар имамнары форумы узды. Шул җыенда ислам һәм татар дөньясы концепциясе тәкъдим ителде. 18-нче июльдә Рамазан ае алдыннан татар конгрессының мин җитәкләгән Казан бүлеге әлеге концепцияне бүгенге татар мөселман тормышына кертү юллары, аның механизмнары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе уздырды. Анда төрле фикерләр әйтелде, карашлар белдерелде. Гомумән алганда түгәрәк өстәлдә катнашучылар әлеге концепциядәге фикерләрне якладылар. Шуңа алга таба традиция һәм гореф-гадәтләрне саклау һәм пропагандалау ул бөтен Русия буйлап сабан туйлар уздырып, татар эстрадасы концертлары үткәреп йөрүгенә түгеллеген аңлый башларга кирәк. Әхлакны тәрбияләгәндә, мәдәниятне үстергәндә ислам канунларын файдаланмыйча булмый. Шуңа төбәкләрдәге милли һәм дини оешмаларның эшчәнлеге максималь якынайту максаты куелырга тиеш. Традицион исламны үстерү белән Татар конгрессы да ныклап шөгыльләнергә тиеш. Без һәрбер районда дини оешма вәкилләре, зыялылар, дәүләт структуралары, җәмәгать эшлеклеләре белән түгәрәк өстәлләр оештырып, ислам һәм татар дөньясы концепциясенә фикерләр җыеп, аны бөтен дөнья татар конгрессына җибәрергә тиешбез. Шулай ук концепцияне кабул итү өчен Татарстан имамнарының шираттан тыш корылтайын җыярга кирәк. Бу традицион исламга аңлатма берер иде. Шуннан соң беркем дә традиционалист битлеге киеп, ханафи мәзһәбе буенча булмаган эшчәнлек алып бару мөмкинлеге бетерелер иде. Татар имамнарын әзерләүгә игътибарны бермә-бер арттырырга кирәк. Революциягә кадәр булган, дини мираска нигезләнгән бер кадими мәдрәсә ачарга тиешбез. Бу очракта гына исламның ят агымнарына каршы торырлык белемле татар имамнарын тәрбияли алачакбыз. Алга таба барлык көчебезне Татарстанның дин һәм милләт ара дуслык үрнәге итеп калдыруга бирик. Мәчетләр, уку йортлары традицион ханафи мәзһәбе нигезендә эшчәнлек алып барырга тиеш. Бары тик белем, мөфтият җитәкчеләренең, мөхтәсибәт башлыкларының, мәчет имамнарының акыллы сәясәте, халыкның дини лидерларга ышанышы булганда гына Татарстан традицион исламны киң җәелдерүдә барлык Русия регионнарына үрнәк була алачак. Шулай ук дәүләт шурасы утырышлары һәм башка дәүләт оешмаларының халык белән элемтәләрен ныгытырга, халык фикерен белеп торырга, дини конфликтларны җайга салганда барлык дини оешмалар белән тыгыз элемтәдә торырга кирәк. Без депутатларга да бу көннәрдә еш кына сораулар бирәләр. Ник безне депутатларыбыз якламыйлар? Алда тагы ничек булар? Дәүләт тарафыннан нинди чаралар кабул ителә? Әлбәттә, бу мәсьәлә җиңелләрдән түгел. Ләкин барыбер шуны әйтеп үтәсе килә. Президент Рустам Миңнеханов үзе үрнәк күрсәтеп гаетләргә килә. Имамнар форумнарын үткәрә. Татар мөселман проблемнарын белеп торып, аларны хәл итергә тырыша. Күреп торабыз, Миңтимер Шәймиев тырышлыгы белән башта Казанда Кул Шариф мәчете, ә быел Болгар җирендә Ак мәчетебез ачылды. Шуңа күрә бүгенге көндә бер-беребезнең кадерен белеп, милләтебезгә, динебезгә, халкыбызга бергә эшләргә Аллаһ Тәгалә насип итсен. Шул вакытта гына киләчәктә илебездә татулык, тынычлык һәм милләтебезгә бәхетле тормыш булыр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез депутат, эшмәкәр, Татар Конгрессының Казан бүлеге рәисе Фәрит Мифтаховның фикерләре белән таныштыгыз. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
7 августта Татарстан Президенты Рустам Миниханов EF Education First ширкәте җитәкчелеге белән очрашып, интернетта татар телен өйрәтү проекты турында сөйләште. Дөньяда инглиз телен өйрәтүдә дан казанган ширкәт ярдәмендә булдырылачак онлайн мәктәп инглиз телендәге сынакшатып Татар Таун дип аталачак. Нәрсә ул Татар Таун? Алсу Курмаш сөйли.
Казанда English First инновация мәктәбе май ахырында гына ачылды. Аның ачылышында Татарстан президенты Рустам Миниханов, фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов, Казан мэры Илсур Метшин катнашты. Татарстан хөкүмәте әлеге оешма белән хезмәттәшлекне моңа кадәр үк башлаган иде. Әйтик, Татарстанның 3-4 мең укытучысы үзләренең инглиз теле дәрәҗәсен шушы проект аша күтәргән. Якын арада хөкүмәт English First проекты аша Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгыннан да 1000 кешене инглизчә өйрәтергә җыена. English First ширкәте нәрсә соң ул? Ширкәт 1965 елда барлыкка килгән инглиз телен өйрәтә торган халыкара белем бирү үзәге. Ул дөньяда белем бирүче иң эре оешма санала. Аның 100-дән артык илдә бүлекчәләре бар. Әлеге мәктәпнең гадәти дәресләрне оештырудан тыш онлайн проекты да эшли. Аның максаты өйдә утырып кына инглиз телен өйрәнү мөмкинлеген тудыру. Дөрес, әлеге инглиз телен онлайн тәртиптә укуышы арзан түгел. Курс башында кулланучылар махсус тест узып, үзләренең инглиз теле дәрәҗәләрен белә алалар. Алар 16 дәрәҗәгә бүленгән. Шуннан укучылар үзләре теләгән вакытта онлайн мәктәпкә кирип, махсус дәресләр уза башлый. Дәресләр 4 өлешкә бүленгән: язу, сөйләшү, уку, тыңлау. Укучылар тәкъдим ителгән текстларны укыйлар, аудио язмаларны тыңлыйлар, видеоларны карыйлар, хатлар язалар, махсус биремнәр үтәләр. Югарыда әйтелгән биремнәр компьютер тарафыннан бирелә һәм тикшерелә. Һәр дәрестә укытучыга җибәрелә торган бер язма эш бар. Шулай ук мәктәптә онлайн сөйләшү дәресләре каралган. Һәр сәгат башында шушы дәрескә кирип, дөньяның төрле почмакларыннан җыелган укучылар белән дәрес үтә. Дәрестә укытучы да бар. Шулай итеп, Казанда утырып, Индонезия укытучысы үткәргән дәрестә катнашып була. Менә нәкъ шушы инглиз телен онлайн укыту тәҗрибәсен Татарстан хөкүмәте татар теле өчен кулланырга тели. Әлеге проектны Education First ширкәте белән Татарстан белгечләре башкарып чыгачак дип көтелә. Ширкәт җитәкчелеге белән очрашуда Рөстәм Миниханов Татарстанда татарларның бары тик 30% гына яшәгәнен искәртте. Аның сүзләренчә, татар халкы дөньяның төрле илләрендә яши. Онлайн мәктәп татар телен өйрәнергә теләүчеләргә ярдәм итәргә тиеш. Шушы проектны тормышка ашыру өчен Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе вакытында Education First белән килешү имзаларга тәкъдим ителгән. Ул 18 август көнне Мамадышта үтәргә тиеш. Татар Таун мәктәбен булдыру өчен никадәр катлаулы булачагын әлегә әйтүе кыен. Социаль челтәрләрдә әйтелгән фикерләргә күрә, бу бик кыйммәткә төшәргә мөмкин. Шулай да татар телен онлайн рәвештә заманча сулар белән укыту идеясе чынга ашса, бу татар теле өчен яңа дәрәҗәгә чыгуны аңлатачак.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Күптән түгел интернет сәхифәләрдә Талгат Таҗетдинның Мәскәү һәм Үзәк өлеш мусульманнары дини идарәсенең рәсми түгеллеген, Мәскәүдә үзләренең эшләрен алып баручы вәкилләре Шамил Кадыргуловның булуын белдергән язмалар пайда булды. Чуашстан дини идарәсе һәм шулай ук Мәскәү һәм Үзәк өлеш центральный регион дини идарәләре рәисе Әлбир Кырганов үзе бу белдерү хакында Талгат Таҗетдин белән сөйләшәчәген, Низамнамәләрнең үзәк дини идарәсенекеннән аерылмавын һәм үзен Таҗетдин имзасы һәм мөһере белән расланып билгеләп куелуын әйтә. Әлбир Кыргановтан Азатлык радиосы әлеге белдерүгә карата аңлатмалар бирүен сорады.
Тәлгат Таҗетдин Мәскәү һәм Үзәк төбәк мөселманнарның дини идарәсе Үзәк дини идарәсе эшенә керми, аның составына керми дип белдергән икән.
Bilmem mina bu mesele hakkında ile min mina bu sürden içtim. Amerika yadır yazılgan bir kine birer çift satkan idi. Müfti Hazreti Yalda'ydı mina onun resileşkenin bu mesele hakkında. Bu benim bizimle içinde yanalık buldu. Çünkü Üzek Dini İdare'nin prezidiumu 20 dekabrda 2013 yılda kararını kabul etti. Hem Müfti Hazretinin yüzünden tapşırılan bütün kağıtlar bizim idarenin karamağında hem Moskova Müftiyeti'nin ustasında da yazılan Üzek Din İdare'nin Moskova Müftiyeti anın sastasında hem anın niyeti emlimi çeşitidir. Hem bütün kararlar hem müftilikke tapşırılan bütün kağıtlarda müftinin yüzünün şu mehri bilen, imzası bilen bu rastlanan bu mesele. Şuna göre de indi aptıraş bu Ramazan ayında direkt de iskeli kılatırgan ayda bu şekilde dayandır çılatırgan belki bir provokasyonla dilindim biz bunu kabul ederiz. Hem önündü yine bu şekilde haberler kılatırgan olsa da ve şuna itirgen mümkün Güzel Dini İdare Rusya Müslümanların Güzel Dini İdaresi bizim tek yurt, bizim tek uçuyduğum şekilde şuna göre biz her halde bütün niyeti biz kılmışız bugün anın tidesinde hem baş müftiyi bir tanıdık hadre bu bizim devamı bizim ıstahlığı olarak hürmet ederiz, ticaret ederiz hem anın kılları bilenciliyiz hem o sayıldığa kılıptıratırlandırdı diye bir anladık bu ayıdır.
Elbir Hazret aytmasız mıken? Mine minde bu haber çıkan sahifede onda aytla yenesi Talgat Tajiddin aytken iken sizning nizamnamangiz yoki bu sizning ustafingiz Uzak Diniya idorasining nizamnamasi bilan to'g'ri kelmay, ham endi ul 2011 yilning sentyabrida xatlik buni tuzatirga qo'shgan bo'lgan, to'g'ri ketirga qo'shgan bo'lgan, ammo bu sizning tomonidan ishlanmagan deb aytdi. Bunda narsa to'g'ri kelmasga
mumkin. Yo'q, u nizamnamalar to'lisincha to'g'ri kela, chunki mana bizning ko'p muftiyatlarniki Rusya Müslümanlarının yine Üzek Dini İdaresi'nin ilişkine girgen müftiyatlarının da nizamnameleri bilen o, bizimki de tenzelki ile bizimkinin Allah'ın kılına bir ayırma yok. Buna kaysa bir zor müftiyatlarınınkinden o Üzek Dini Nazaratı'nın en kireklisi Üzek Dini İdare'nin sastafına kire anın ilişki bulup durası diyen en mekin sözler var anda. Onları Dini İdare'nin başlığın mana regional din idoraning boshlig'i muftiyi bosh muftiy belgilaydigan butun bu moddalar boranda boshqa turli anda eshitu u endi u nizomnomada anday big zo'r ayirmalar yo'q nizomnoma bilan men o'zim shug'ullanmadimda u muftiyning ishi to'g'ri anun bilan bizning yuristlar shug'ullandi anda qaydir yozuvlar masalan Moskva shahri ham Rossiyaning o'zak tibagi deb Rusya'yı sözün kullanırga mesela yaramı nasıl şekilden de bir şekilde neler var. Şehirlikler başlamak döneminde müftü Türkiye Cephendir'in yuristler işledi. Lakin Üzek Dini İdare'nin nizamnamesinden anda şirket ayıpı yok. Yine bu bizim nizamnamede. Her halde onlar iş bit kağıtı yine tuğul. İş kağıtı tuğul. Şimdi yine kağıtı yazılırga mümkün ezlenirse. Lakin bizim iş Üzek Dini İdare'nin sağında mine 20 yıl tarafıda anın bir demliğini saklat. Baş müftinin işletçiliğinde anın bilen anı lideri olarak kabul edip işlet tarafız. Yine iki kirek olganmış ol. Kağıtlarına çıkanı da oyla bizim yine kumillerde bizim ayısmalar hem bizim baratırgan yollarız yine sohbet işini alıp varım.
Elbir Hazret, ondan sonra tağın bir bildiruv bor anın. Bizning hazırgı vaqtda deb aytdi ul, Moskvada özi bizning vakilligimiz bor. Hem onun bu vakillikning boshlig'i bo'lay endi vakilimiz Shomil Qodirg'ulov deb aytdi.
Bu bildiruvda Hazretning albatta ul biri. Moskvada uzoq vaqtlardan beri Üzek Dini İdare'nin vakilligi ishli. Onda elik Rustam Valiyev degan kishi ishlaydi. Hazir onda Shomil Muhsinovich Qodirg'ulov ishlaydi, ul elak administratsiya prezidenti boshlaydi Rossiya Federatsiyasining mana shu din ishlari bilan bo'lgan masalani olib bora turgan kishi edi ul bek hurmatli mana shunday bir yetakchi kishi ul hazrat tugul lekin mana shu administrativ ishlarni boshqara ham aning bo'luvi albatta tabiiydek kerak Moskvada chunki Moskva muftiyatining masalan Uzak Dini İdare'nin Moskvadagi muftiyatining ishi ko'proq mahallalar bilan ishlaydi. Diniy ish bilan ishlaydi bo'lsa һәм менә бу вәкиллелек һәм дә тагында монда мөфти хәзрәтнең үзенең кыз туганы да бар, Рауза ханым дигән аның сеңлесе була мөфти хәзрәтнең, ул да менә шул Мәскәүдәге вәкиллекнең менә шул резиденцияның җитәкчесе буларак хезмәт итә. Менә алар инде күбрәк менә шул турыдан Вергин идарәнең эшләрен монда алып баралар, Мәскәүдә операция белән булсын, башка чит ил билишлекләре белән булсын, башка оешмалар белән булсын, алар турыдан мөфти хәзрәткә инде менә шушы эшне эшләргә ярдәм итә торган кешеләр алар. Менә алар белән безнең араларыбыз бик әйбәт, без матурлап бергә башкарып киләбез.
Әлбер хәзрәт теге алдан сөйләшкән мәсьәлә инде дини идарәсенә карау-карамау мәсьәләсе турында ачыклык кертү өчен Тәлгат хәзрәт Таҗтин белән кайчанрак сөйләшергә планлаштырасыз? Андый теләкләрегез бармы?
Бар, әлбәттә бар. Безнең Аллага шөкер, без мөфти хәзрәт белән еш кына сөйләшеп торабыз. Кич кенә андый теге безнең хәбәрләшүебездә арабызда андый ярагаю, салкынаю булганы юк, Аллага шөкер. Шуңа күрә һич бу мәсьәләне мин проблема иттереп кичкенә дә күрмим. Без әлбәттә бу тирәләрдә әлбәттә Аллаһка күрешербез дә сөйләшербез дә дип уйлыйм. Бу мәсьәләне куертмас идем. Бу ниндидер менә бәлки кайберәүләр тарафыннан оештырылган мин бер провокация шикелле генә кабул итәм.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Башкортстан җитәкчесе Рөстәм Хәмитовның республика башлыгы вазифасын үз өстенә алуы президентлыкның бетерелүе турындагы сүзләргә сәбәпче булды. Башкортстан татар иҗтимә үзәгенең киңәйтелгән утырышында бүредәге татар уян сәхифәсен яклау турында килешенде. Булар хакында тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның республика хөкүмәте җитәкчесе югендә үз өстенә алуы ихтибар үзәгендә кала. Рәсми булмаган чыганаклар моны Идел буе федераль округы башының басымы белән эшләнгән фараз итә. Аңа караганда республикада президентлык бетереләчәк, бу шуңа кадәр идарә итү схемасын үзгәртү өчен эшләнә. Шул ук вакытта хөкүмәт җитәкчесе Азамат Илембәтовның вазифасын җиренә җиткереп, башкармауда асызыклана. Моңа караганда Азамат Илембәтов президент хакимияте башы Владимир Балабанов белән уртак тел таба алмаган һәм бизнес дойрелар белән дә мөнәсәбәтләрен көйли алмаган. Азамат Илембәтовка тарифлар буенча дәүләт идарәсе һәм сәнәгать инновация сәясәте министрлыклары белән генә идарә итү торып калды. Башкортстанда муниципаль сайлауларга старт бирелде. Октябрь айында республиканың 54 районында җирле депутатлар сайланачак. Республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев:
әлеге вакытта партиялар да ныклап тотындылар, үзләренең кандидатларын тәкъдим итү буенча. Бигрәк тә бунда күбрәк Бердәм Россия партиясе һәм Коммунистлар партиясе кандидатлары күбрәк теркәлгән. Һәм шул вакытта әйтеп үтәргә кирәк, үзләренең теләкләре белән чыккан кандидатлар тоже итәрлек.
Бу республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев булды. Дәүләт милке идарәсенең элеке башы Тәнзилә Башировага прокуратура гаепләү белдерде. Тәнзилә Баширова дуслык дип аталган бакча ширкәтенә караган җирдән әнисенә канунсыз 16 мең квадрат метр җирне рәсмиләштергән. Әлеге җирнең базар бәясе 2 миллион 200 мең сум тора. Дәүләт милке идарәсенең экс башына моның өчен 4 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Ришвәтче түрә зур күләмдә штраф түләячәк. Сәүдә һәм сатып алучыларның хокукларын яклау идарәсе хезмәткәре исерткеч эчемлекләр сатуга рөхсәт өчен 400 мең сум ришвәт алган. Моның өчен мәхкәмә аңа 28 миллион сум штраф түләтү турында карар чыгарды. Ул шулай ук 2 ел башкарма хакимияттә вазифаларда да эшләргә хокуксыз республика мәхкәмәләренең соңгы чорда булай зур күләмдә штраф чапаганы юк иде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда татар уян интернет сәхифәсен яклау мәсьәләсе каралды. Утырышта сәхифәне оештыручы Радик Нуретдинов та катнашты. Радик Нуретдинов:
Татар уян газете ябылды. 23-нде август була мәхкәмә.
Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тайпов:
Уян татар сайтын яклара кирәк интернетта ничек итә? Анда төрле карашлар булуы мөмкин. Авторның карашы. Ә без күп бер үстә татар идек, аны белән солидарны. Без бит тарихны яшерә алмыйбыз. Беркем дә тарихны яшерә алмый. Кемдер әйбит, нәрсәдер дип әйткән икән, ласарга охшамый икән, нидер материал ул экстремистик дип караган икән, сайтны ябу абсурд. Менә без сайтны яптылар икән әйбит, ул практикага кереп китергән. Күп бурысыныкында, ак бурысыныкында башкасында яуа башлаган булды. Әкер генә. Аны допуск кать нельзя. Интернет есть интернет. Башка общественные җәмгыять оешмаларында ылыктырырга тиешбез. Үзебезнең акцияга.
Вилла Тайпов: Хакимият безнең бөтен хокукларны кысып, эш аты итеп кенә күрергә тели, диде.
Безне обзорда тотырга телиләр. Хакимият, сәламәт булып нидер эштәшлә, ә каршы власка берсе дә әйтергә хакың юк. Шундый рәвештә безне күрергә телиләр. Сорау бирергә ярамый власка каршы. Ә бит без яшәүгә хакыбыз бар, милләт буларак. Ә безне бетерергә, үтерергә телиләр. Ул дөрес кызгасы каршы.
Бу идарә әгъзасы Вилла Тайпов булды. Сәхифәне яклап, дию мөрәҗәгать әзерләячәк. Шулай ук Уфада һәм Бөрөдә Qarşılıq şaraları da yuşturulaşaq. Ortaban, Qazandağı şartlau, həm musulmanlarını tutqarla umayından fikir oluşu vızdı. Totar iştimaqi üzəginin idarə ağzası Liliya Hüseynova musulman ruhaniları üçün milli problemalar yot dip şıxış yasadı.
Бер кашанда тормышта татарның шундый зур проблемалары әйбит. Тел булмау бит инде безнең. Ул социаль кошмар бит инде безнең авыллар, ишәрләрдә дә кеше шундый. Бер кашанда шушы дин әйбит, кешеләре бер кашанда почти бер сүз әйтмәделәр. Ә киресенчә даже алар күп сайлауларда я Путинмы, Ельцинмы тавыш бергә чакырдылар халыкны.
Лилия Хусаинова динен кәсеп ясауга да борчылу белдерде.
Барыбыз да здоров атмосфера түгел, бер-берсе белән акчасын талашу, кем фикере дөрес түгел, бүлү, мәчетләр яңадан бер халыктан акча җыеп берничә мәчет төзү, бердән дә здоров атмосфера түгел.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Лилия Хусаинова булды. Башкаланың Аржаникидзе районы татарлары башкарма комитеты рәисе Рәис Карашурин:
Менә действительно имамнар, может, кайсы берләр шундыйлар, сезне гүләгәнче, ну, гади халык баранда, ул Аллаһы Тәгаләдән курка, ул чынлап курка ул. Чынлап намаз укый, чынлап уразасын тота. Не аларны менә без, юк, үзебез конатасына алмыйбыз аларны. Безнең йогынтыбыз юк аларга. Алар читтә калган шунда, хәзер авыллар особенно. Алар отброшены от общества. Беркемгә кирәкмиләр алар. Шушының өчен куелганнар алар, хөкүмәткә хезмәт итәргә куелганнар алар менә, мөфтиләр бар да.
Бу башкаланың Аржаникидзе районы татарлары башкарма комитеты рәисе Рәис Карашурин булды. Әлеге фикер алышулар уңайыннан нинди дә булса карар кабул ителмәде. Лондонда үткән Олимпия уеннарында Башкортстаннан 9 спортчы катнаша, шуларның 8-е өчен Олимпия уеннары тәмамланды. Аларның берсе дә югары урыннарга ирешә алмады. Башкортстан көрәшчеләренең соңгы өмете спортчы Григорий Андреевта. Ул Олимпиаданың соңгы көнендә 12 август марафон чабышларында катнашачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ижауда ғымыр итуші Шаймардановлар ғойләсі, Татарстанда, татар мұхитында еше мәсәләрдә туған тілні соқлау үрнәгі болып тұра. Көп кіне шырақларда ота-аналар білсе де, балалар татар тілін оныта, яки үйренуіні керек тапмай. Бұғайлада олай түгіл, миллилік Шаймардановларда кішкінеден тәрбиәләнә. Тулырақ итіп, Ижаудан Хәмиде Ғайфулины сөйләр.
Байсығына ғайләне алма, аларның һәрберсе үзенчә бәхетле. Ә бәхетне һәр ғайлә үзенчә аңлый. Матур тормыш кору өчен иң беренче чиратта ғайлә башлыгы һәм хуҗабикә бер сүздә булырга кирәк. Киңәшләшеп, борынгыдан килгән гореф-гадәтләребезне үтәп яшәгәндә генә ғайлә учагы сүнмәячәк. Идә шатлык, бәхет арткандан арта барачак. Тату, матур ғайләләр безнең милләттәшләребез арасында да бихисап. Шундый бер ғайләгә сезне дә чакырабыз. Рафис белән Фагилә Шаймардановлар гаиләсендә соңгы елларда төп урынны оныклары 7 айлык Илзар тота. Улы кызлары Лилияның улы ул. Бик җитез, хәрәкәтчән малай. Аның белән шөгыльләнү барысы өчен дә зур шатлык. Бәләкәй бала белән бишектән үк туган телендә аралашу һәр гаилә әгъзасының бурычы. Лилия үзе дә әле бакчада йөргән вакытта ук әти-әнисенә үзе белән туган телендә генә сөйләшергә теләген җиткерә.
Ничә яшкән хәтерләмим дә, нәшул әни сөйләве буенча гына беләм мин аны. Анда рус телен өйрәнсен дип, өйдә русча сөйләшегез дип әйткәннәр инде. Минем белән русча сөйләшә башлаганнар да, мин әйткәнем, юк, садикта сөйләшсәм русча сөйләшәм, ә өйдә татар телендә генә сөйләшербез дип.
Ә син татар теленә өйдә сөйләштең, әтиең әнең белән әллә инде әби бабаңды өйрәттеләрме?
Һәр ялны җәйдә инде авылда әбием, бабаем белән, я әни ягында, я әти ягында күбрәк инде шул Әгерче районда кайтты инде, анда гел татарча сөйләштек. Шуннан татар телен беләм дип өмет итәм инде.
Әнисе дә кызның сүзләрен исенә төшереп, булай диде.
Илгира зур кызны бәйтеп яслыга. Өйдә генә татарча булаштым, аңа мәктәпкә дә бирергә кирәк. Өйгә кайткач русча сөйләшә башлаган идек без рас белән. Юк диде. Мин дә яслыга русча сөйләшәм. Әйдә татарча сөйләшәбез диде. Менә шуннан гел татарча инде безнең.
Бала үзе аңлаган
сөйләгән.
Алар алдыга шикер. Минем Илгира әйтик, татар һәм дә әле укуын да бит ул утмурт телендә укыды. Ул утмурт телен, татар телен, бөтен хәрефләренә, бөтен дәребе мин белмәгән хәрефләргә хәтле ул үзе язып, үзе
Яш газетасына язмалар язды. Кияүгә чыкканча инде. Иман татар яшьләре берлегенә йөрде. Кияүдә шунда йөргән безнең иң шул иман татар яшьләре берлеге аркылы таныштылар алар. Бер-берсен таптылар.
Миллилек бер-бер ул гаиләдән килә.
Әйе.
Сезнең әти-әнигездән килгән бит инде әби булмасы да, аларны үзенең туган теленә, үзенең диненә, үзенең халкына мәхәббәт
Кияубыз шәһәр җирендә туып үссә дә, мин татарчаны беләбез дип, бик затлы, бик рәхмәтле кияубыз.
Әби бабай дип әйе. Бие дә, бик оста җигит.
Үзегезгә
ашаган. Үзегезгә ашаган әйе. Кияу бабайга ашап килә, кияу бабайга ашап килә дипме, менә шундый сүз йөри.
Миллилек канга сиңеп туган дип әйтсәк, дөрес булыр. Гаиләдә ике яктан да өлкән буында милли рухны саклап калу һәм үстерүгә үз өлешен кертәләр. Рафис белән Фәгилә Шаймардановларның тормыш корып яши башлауларына быел 30 ел тулды. Танышу мизгелләрен Фәгилә һәм Рафис бик яхшы хәтерлиләр. Сез 30 ел бергә гомер итәсез. Кайда ничек таныштыгыз?
Мин ул вакытта Казанда эшләдем. Элек заводлардан эшкә җибәрә торганнан авылга. Шунда авылга килгәч, Әгерҗе районына җибәрделәр мине. Казан моторлар төзү заводыннан. Шунда Рас белән таныштык. Җиктә бер күрүдә гашык булдым мин аңа. Улдашлайдыр булдым. Менә шуннан башлап менә 30 ел бергә торабыз. Мин аны армиягә озаттым, армияны көтеп алдым инде.
Агыл адресе әйтәнде ул. Мин үзем чаялыра калганмын дәрәхәр. Үзебезнең авыл ягында. Берсенә бирмәдем, тиз генә электрабымда. Аллага шөкер менә 30 ел хәбәр бергә Тормыш бик матур бара, бик күңелле, яшәктән яратканнадыр инде.
Бер-берсен яратып, бер-берсенә терәк булып гомер итәләр алар. Ике кызлары киләчәккә өметләре. Матур тормышның нигезе бик кадый. Әйтергә кирәк, шуңа да бик ныкта.
Матур тормыш төзү өчен иң беренче бер-береңә ышану кирәк. Бер-береңне чын күңелдән яратып, ышанып, бер-береңне аңлап, шулай булганда гына тормыш матур була. Мин менә Рафисның күзенә карау белән аңлап алам. Нәрсә әйтәсен, тормышта нәрсә буласын инде. Мин чыннан да ятсыдан аңлаймын.
Ә сез ничек?
Күзенә карап түгел, мин нык ышанам. Икенче тагарганда минем нык терәктәр ул. Бер семья дигән сүзне без икебез семья булгачын. Тормыш җиңел барга кебек безнең. Бер-беребезне яратканга бул, или сынап
тора. Әтиең дә исән чакта, әтиеңләрдән терәк бар инде безнең. Хәзер арасында әтиеңесе юк, минем дә юк инде. Ну алар безгә нык булыштылар, ике яклап. Таяныч күп.
Ике яклап та үзебез дә тырыштык.
Рафис белән Фәгилә Шәймәрдәновлар гаилә кырып тора башлагач та, икесенең дә әти-әниләре бик күп ярдәм иткән. Үзләре дә бик тырыш булганнар.
Мен аны жолай деп айтырым, иләнештең ме, семьяны кулгалара керек. Бер сәкнең шәһәр, бер тәгә шәһәрем генә дип түгел. Менә бүген иләндең, бүре тең семьяң бар. Ул турда ярыгырга кирәк, сеңа ышанымдай булсыннар алар.
Җаваплылык.
Әй, җаваплылык белән.
Ул яктан мен нык бәхетле. Нык җаваплы менә. Ул безгә менә бу үйне алып без 4-5 ел торабыз. Күшене белән Рафис бер атнашында бүтән уңайлыкларны ясап бирде. Бигрәк тә менә Лилия дип бәләкәй кыз ди, аңа кыен була ди. Кайнар суларында ясап барысында. Менә бер атнашында бүтән нәрсәне уңайлыкны безгә ясап бирде. Менә шул яктан бик рәхмәтле мин тормыш иптәшемә. Ул менә ни дия булса, җайсызрак нәрсә булса, сорыйм. Шулай итеп бирәйемме? Җайлымысыз дип сорап кына тора. Тормыш алып барырга бик шигин Аллага шөкер.
Рафис Зиннур улы балта остасы. Ишек алдында аның берничә эше тора. Алар матур да, кызыклы да. Рафис Зиннур улы күптән түгел Бәхет ансамбленә йөри башлаган. Ансамбль төрле пьесалар куя. Сәхнәдә кулланыр өчен берничә әйбердә ясаган. Камбаркада тимер юл төзелүенә багышланган чарага Бәхет ансамбле сәхнәләштерелгән күренеш әзерли. Рафис Зиннур улы шушы спектакльгә кирәкле берничә декорация ясаган. Хәзер алар ишек алдын бизәп торса, тиздән сәхнә түрендә урын алачак. Ә балтаны Рафис Шәймәрданов кулына 12 яшьләрендә үк алган.
12 яш тирәләрендә үрегән балта саплары, шалгы саплары ясап башлаганым. Сәйчек кыйлары белән авылда Әлеге бетендә куйлар бетендә. Машинам башлагандыр белмим. Икендә кем балта белән гүлдә кулланып торасым бетендә. Куллар ыстыга торгандыр.
Кенәрегез буенча кем булып эшләдегез?
Гүлдә командировкада зур машинада мин җитем гүлдә.
Димәк инде бу сезнең менә машина артында йөреп арып кайткач, ниндидер бер ял дип әйтергә кирәк бу балта белән агач белән эшләү.
Сөйләп ташлый менә 30 тонналы зур машинада йөреп кайткач җылдан. Чиктән соң ял итәргә кирәк кешегә. Мин алам белән шундый инструментлары үзем чыгып, машинаны сәбәпләр белән шөгыльләнеп, Тавыса үземне күңелемне тынычландырам. Ял итәргә миңа зур мөмкинлек бирә ул.
Димәк, бу эштә ял да инде сезгә бер үк вакытта.
Бу эш дип әйтмим, менә просто миңа ял ул, ял.
Һәм бу йорт үзегезнең кулыгыз белән эшләнгәнме? Әллә инде тагын кемдер ярдәм итәме?
Бу йортка күчеп килүгә без менә 5-нче ел. Монда күп эшләрне үзгәртерә торып килде. Ә болар барса үземне кулымнан әйберләр.
Гаиләдә хатын-кыз һәм ират эшләрен бүлешү юк. Тормыш дилбегәсен ике бергә тарталар. Фәгыйлә Әбүбәкер кызы чәчәкләр үстерә. Аларны да бергә карыйлар икән. Бакча тулы җиләк җимеш, яшелчә. Ә шулай да хуҗабикә башка хуҗалык эшләре белән чагыштырганда аш-су пешерергә бик ярата. Милли ризыкларыбыз һәрвакыт өстәл түрендә. Гаиләне тәмле һәм татлы ризыклар белән сыйлау гадәттә. Әнисенә кызлары да ярдәмгә килә. Алар да уңган хуҗабикәләр. Кеше кызлары Лилия тегү остасы.
Әйе, мин тегергә яратам, чөнки тегүшегә укып бетердем. Әнигә дә, апага да, туганларга да тегә. Костюмнар, күлмәкләр шулай. Игә дә шторлар тегәм.
Нәрсәләр тегергә күбрәк яратасың? Киемнәрме? Әллә менә әйтәсең бит әле шторлар тегәсең?
Мин яратам киемнәр тегергә. Игә дә инде яратам. Бөтен әйберне яратам тегергә.
Лилия әтисенә, апасына милли киемнәр дә теккән. Миллилек гаиләдә тәрбияләнгән. Шәймәрдановларның олы кызлары Эльвира Былай диде.
10-нче класста укыйдыр мин ул вакытта. Менә иптәш кызым белән Иман татар яшьләре берлегенә бергә килдек тә, шунда актив катнашты инде кебездә. Әле ул елларына Люция председатель булып эшләгән иде. Соңнан Зөһра Касимова килде. Күбрәк Зөһра белән эшләдек инде, бергә-бергә төрле чаралар оештырдык.
Нәрсә тортты ул бу оешмага?
Минемчә, һәр кеше үз телен белергә тиеш, үз тарихын белергә тиеш. Шуңа күрә кызык сыну белән иманга килдем инде мин татар халкы бик тә бай тарих ул шуңа күрә иманга китеп күбрәк белергә дә теләдек инде белгән әйберләрне кешегә дә сөйләдек мәктәпләргә йөрдек балаларга сөйләдек йөрдек педагогический училищега Альфия Мисбаховнаның ансамбленә Шаян Йолдызлар дигән ансамбльгә шунда җырладык бийдек тә
гаиләдә туган телдә аралашу әти-әнинең төп бурычы Эльвира моны үз гаиләсендә дә дәвам итә буыннар чылбыры өзелмәс Шәймәрдановлар шәһәр кысаларында милли рухлы балалар тәрбияләүгә ирешкән, чәшкән орлыклар инде мул уңыш биргән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Миллилекне саклауда сабан туйлар кебек милли бәйрәмнәр дә зур өлеш кертә. Төмәндә елның соңгы сабан туйы үтте. Ул гадәттәгечә шәһәр көнендә үткәрелде. Гөлнур Вәлиеваның бу хактагы язмасы белән Наил алан таныштырыр.
Tümen Sabantuy ülkede gine tügül dünyada sıngı Sabantuylarının birisidir. Bir kızık kilip şıktaylı bu. Tümen ülkesi Sabantuylar şırın başladı, hem tamamlap koydu. Tümen ülkesinin Tümen rayonunun İndiray avulunda may başında oğuk birinci Sabantuy ütken idi. Tük ülke Tatar Kongresi Başkarma Komiteti jitekşisi Rinat Nasirov bu gadetini tuktatırga vaqt dedi. Sabantuylar halkımızdan kilgen gadet boyunca uz vaqtında ütkarlılığa tiyirdi bildirdi ol. Yıl sayın yangır astında beyrem itüden kutulur idiganları deyip jüpledi onun sözün medeniyet bilgisi Ferit Hakimov. Bu yılgı Sabantuy şehrinin 426 yıllığına turu kitirip uyuşturuldu. Sabantuyda katnaşışılarını Milli İşler Boyunca Ülke Komiteti Reisi Evgeni Varabiyov, Ülke Tatar Milli Medeni Avtonomiyası Reisi Rişad Jihanshin, hem Kozan Kunağı Tatarstan'ın Medeniyet Ministri Urun Basarı Güzel Niğmatullina selamladı. Resmi ilişten son sehnede konsert programı barğanda ikinci yakta tüydürüp büyü türlü sport yarışları, bolalar hem zorlar için milli oyunlar ayıştırıldı. Birge kilişçilerini şehir Tatar Medeniyet Üzeginin artistleri Buzer Minibayev, Fəğil Karimov, Marat Valiyev, Larisa Nasibullina, Çimgi folklor kollektivi, Hayal Sünmez Xisler ansambilleri, Tüzüşe Milletler Yurtu'nun Tatar Bülüge karşında işlep gülüşe Güzel Büyü Türkümü hem başkalar halkını şın kümülden yol ittirdi. Tatarstan'ın at kazanan Sibirlerinin indi yaratıp ülgürgen artistleri, Kazan yigitleri Türkümünün şıgışın tamaşaçılar yaratıp kabul etti. Sabantuyda en mühim bulup sanalgan Absolut Batır isimin alu için de kreş bir kızu bardı. Bu yıl Sabantuy'nun en kıymetli bulagı bulup sanalgan tekege Tural Azimov layık buldu. Barlık tır sport yarışlarında da başka millet vekillere jinip gelgende kul kreş türüde hatın kızları biz Tatar'nın en küşlü millet buluğunu rastladı. Zülfiye Sirajiddinova, Güzel Kanafiyeva, Anisa Ramazanova, Şen Tırışlar da eli. Sibir Tatarlarının beyre Mistelinin atributun kuz aldında tutup, bu yıl uzak hizmetkarları isimli bağırsak deyip atalgan beygede ayıştırgan idi. Kup yıllar türlü konkurslarda aktif katnaşıp jinip kilüşe, yonarış hizmetkarı Noile Safiullina bu yıla da birinci oranını yauladı. Gümümen bağırsaklarının türlüsü ezirlendi bu künni. Milli aşıbızını bulay istap şürüşü unganlar bulu kuanışlı dedi Elisa Müslimova. Etümenin min yaratkan oranı beygisinde birinçilikni Liliya Xaliullin aldı. Sabantuy barışında yaşlık tuyların bilgilevşi gayle Liliya hem Donis Valiyevlarını en ülken tomaşaşı 83 yaşlık Enes Minnullin'i hem 15 günlük sabı İlnas Kırmanov'ını da buleksiz koldırmadılar. Künüzün satur etler işledi. Milli totaraşları, koynar şey, pılav, kızdırma istileri kişilerini özlerine şakırıp durdu. Gümümen Sabantuy uyuş kontesti ütti de beytirge bula. Hala bütün meşakkatlerin unutup kongül açtı ruhi kış aldı. İn kuandırganı bir jirde de isertkiş işimlikler satılmadı. Tertip bızuşlar bulmadı. Kıskası milli beyremimiz dostlarını, avuldaşlarını, tuğanlarını tağın bir kat şıraştırdı.
Bizden bir saatlik tapşırını uzigizge onaylı vaqtta internetta tınlay olasız. Ozatlık.org
Ozatlık.org
Siz Ozatlık Radyosu tapşırığын тыңлайсыз, біз дәвам итәбез. Токионың чит тілләр университетында түрік тілі бөлігінде оқыған Юта Хисияма бір ел әлік өзі тіліп татар тілі білен мауығып кете. Оның тілігі татар тілін фәнні яқтан нықлап өзләштіріп, өзі оқыған университетта татар тілін оқыту. Бір ел ішінде Юта яқшығына татарша сөйлеше башлаған. Нойраланы тыңлайық.
Bundan bir yıl ilik Tatarlar turunda bütünlay bilmegen hem işitmegen Yuta Hisiyama YouTube'da kiler tınlap oturgan vaqtta ayrılmağı jırına yoluğa. Hem bu yazma anın kongilin bile bala.
Ötken yılın Ağust ayında YouTube saytında ayrılmağız diyen jırını tınladım. Bu jıl mınga bir koşadı. Anın sonu Tatar tülü bilen kızıksınım. Anı ödenine başladım.
Нәрсәсе белән бу җыр күңелегезгә үтеп керде соң, әллә кие япон киләренә ашаган идеме дигән сорауга, Юта ул бөтен япон җырларыннан матуррак җыр бит дип җавап бирде. Җырның сүзләрен һәм мәгънәсен аңлау өчен ул эзләнә башлый. Төрле сүзлекләргә мөрәҗәгать итә. Мәгънәсен төшенү өчен төрек телен өйрәнүе дә күпмедер ярдәм итә. Хисиама Токионың шит тілләр университетында түрік тілі бөлігіндә 4-нче курста оқый. Мәктәпне тәмамлагач та университетка кергән. Аларны түрік теленә ишгали мирәтә. Араларында Төркиядән килеп белем бирүче дә бар.
Тото шит тілләр университетында татар теле дәресе юк. Шуңа күрә мин үзем татар теле өйрәнә башладым.
Ютының тіләге киләчәктә әлеге университетта татар телен укыту. Бүген ул аспирантурага керү имтиханнарына әзерләнә. Казанга барып, татар телен фәнни яктан ныклап өйрәнәсе килә аның.
Мин аспирантурага кирип, татар телен фәнни яктан өйрәнергә телим. Хәзер мин аспирантурага килү имтиханнарына әзерләнәм. Мин аспирантурага килгәннән соң Татарстанга һәм Казанга барып, татар телен Өйрәнәсем килә. Киләчәктә мин университетта татар телен өйрәтергә телим.
Юты көннең 3-4 сәгатен татар теленә багышлауын әйтә. Мин татар теленә гашык һәм өйрәнүне эш итеп түгел, ә яраткан бер шөгыль буларак кына кабул итәм, ди Юты. Юты интернеттагы татарча сәхифәләрдәге мәкаләләрне шул исәптән Азатлык радиосыныкында укый башлаган. Аңлашылмаган сүзләр булса, башта татарча, русча сүзлекне кулга алам, аннары русча сүзне русча-японча сүзлектән карыйм, ди Хисиама. Ул укыган китапханәдә берничә татарча китап булуы да ачыкланган. Шулар арасыннан Маргарета Эрсенрашның алман телендә басылган татар грамматикасын табып алган. Татар теле кагыйдәләрен ул әнә шул китаптан өйрәнә. Бу очракта да аңа алманча, японча сүзлек ярдәмгә килгән. Инде татарча яхшы гына сөйләшкән Юта әнә шулай берничә сүзлек аша татар теленә күбрәк төшенә бара. Үзе ул русча да, алманча да белми, ә инглизчә яхшы сөйләшә. Татар теле латин имласында язылса, өйрәнергә кулай булыр иде, дип әйтә.
Минемчә, дөрес графикасы нигезендә татар алфавит һәм орфографиясы бераз катлаулы. Мин татар телен өйрәнә башлаганда, беренче сүзне укый алмаган идем. Татар телен өйрәнүче бит кешеләр өчен бераз кыен дип уйлыйм. Минем фикеремчә, Latin grafikası nigizinde tatar alfabet hem orfografiyası tatar dilin öğrenişi çift kişiler için etkenlik tipiyleyim.
Бер ел элек кенә бөтенләй татарлар турында белмәгән Юты ныклап торып кызыксына башлагач, Япониягә ислам динен татарлар алып килүен һәм беренче мәчетне төзүләрен дә белгән. Бу хакта ул интернетта япон телендә язылган мәкалә тапкан. Тукайга багышланган сәхифәләрне карап чыккан, шагыйрьнең язмышы һәм иҗаты белән дә танышкан. Әлегә татарча укыган әсәрләрем күп түгел, ди Хисиама. Ютының әлегә бер генә тапкыр да татар милләтеннән булган татар кешесе белән очрашкан да утырып сөйләшкәне дә юк. Мин татарлар турында әлегә бик аз беләм, шуңа күрә киләчәктә алар турында күбрәк белергә телим, ди Хисиама. Япониядә Татарстан татарлар турында мәгълүматның булмавын да әйтә. Аның бу шөгыле мавыгуы әти-әнисен нык аптырашта калдырган. Тагын ике сеңлесе бар, алар да югары уку йортларында укый. Әтисе Токиода журналист булып эшли, әнисе хуҗабикә. Алар сиңа татар теле нигә кирәк, улым, дип сораган. Йота аларга татар телен өйрәнү миңа бик кызыклы, дип җавап бирүен әйтә.
Олимпиадада Кырымнан 10 кеше катнаша, алар арасында Кырым татарлары да бар. Югары радага сайлауларга әзерлек бара, Милли мәҗлес теге яки бу нәмзәткә теләктәшлек кенә күрсәтергә җыена. Бакча сарайдагы ханнар сарае ЮНЕСКОның мирасы булачакмы? Бу мәсьәләне өйрәнер өчен Кырымга Шикелдән белгеч килде. Булар хакында тулырак итеп Диләвер Усман сөйләр.
Лондонда башланган 30-нчы Олимпия ойыннарында Украинадан иштирак иткән 245 спортчы арасында Кырымдан 10 векил иштирак итте. Олар арасында Юнан-Рум күреше буенча Кырым татар яш күрешчесе Ленур Тимиров да бар. О, Лондонга бу афта йол тутты. Олимпия ойыннарына о судакта ага кардаш Салиевләрнең Күреш бойынша спорт мәркезендә азырлык көрде. Бу иште аңа Олимпия ойыннарында 1974 тенесе күреш бойынша беренчелекне казанган Рустем Казаков ярдәмче булды. Беди гимнастика бойынша ярышларда исә Кырымдан Анна Ризаддинова иштирак итте. Мәҗлес рәисенең муавине Ремзи Ильясов спортчыларга муваффакиятләр теләп мәктуб юллады. Крымск шәһәрендә су ташкыны сәбәбеннән диңден зияде адам элак булды, акимиятләрнең 150-170 инсан элак булган дигән мәгълүматы ахикатка догры келми диде Ахмеҗитте матбуат күрешүне кечергән Бахчысарай региональ мәҗлесенең рәисе Ахтенчигос. Без Крымскны зиярет иткәндә йерле мәзарлыкта 600 кабер казылганны хәбәр иттеләр йерле сакиндәр диде ул. Су кеткен соң сакиндер бүйүк-бүйүк балыкларны тутканларын хабер этип Ахтенчигос бу тек ягмур суу дегиледи, бу аседет йолланган суу эди ве бу сууну йоллаганлар о кайда кетежегини билеедилер деди Ахтенчигос. Без Крымскте зарар көрген кымтатар коранталарындан балаларны Крымда кабул этмеге азыр болганымызны о вакытта билдирген эдик, эми буну бежермеге шимди де азырмыз. Ләкин бизге бу Теклифимиз бойынша мұражат еткендер да олмады, деді о. Белі олған кібі Крымскте юз берген фажиада бір ихтияр хын татар битай суға боғылып еляк олған еді. 1 августта есе күчлі яғмурлар себебінден Ахмечет районындағы көйлерде 112 евні су басқаны хабер етілді. Украинаның сияси күчлері октябрь айында кечежек парламент сайлауларына азырлық көрелер. Бірлешкен оппозицияның Батькевщина Бүтін Украина бірлешмесі 30 июльде Киевде кечерген съездінде Джедвелде ве мажоритар округларда іштірак етежек намзетлеріні белгіледі. Мәжіс рейсі Мұстафа Джемил оғының намзеті бұл Джедвелде 12-нші ерге қойылған. 1-нші бешлікте Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко, Александр Турчинов ве Юрий Луценко туралар бірлешкен оппозицияға 7 фирқа кіре. 27 июльде мәжіліс рейсі Мұстафа Джемилоғлы бірлешкен оппозициянен бәрәбер сайлауда іштірак етежегі аққында аңлашма имзалады. Аңлашманы оппозиция тарафындан имзалаған Арсений Яценюк оппозицияның программасында милли азықларға аз диққат айырыла деп бұл мәселе бойынша программаға қошмалар көрсетілежек, деді. Бірлешкен оппозиция парламентте қымтатар халқының менфаатларыны мәжіліс юқары радаға теклиф еткен намзет вастасынен қорчалай жақ деп қайдетле аңлашмада. Құрылтай депутатлыққа 2-нші намзет етіп көстерген Рефат Чубаров есе жедвелде 110-нші ерге қойылған. Сияси дайрелер есе бірлешкен оппозиция жедвелер бойынша парламентке тек 60-70 депутат кечере білелерде фарз етелі. Қалғанлары есе мажоритар округларда сайлауларда іштірак етежеклері бекленілі. Қырындатар намзетлерінден мажоритар округлардан іштірак етежек намзетлер ақында шымділік мәлімат ек. Бұл меселеде мәжіліс ескі елінің кетежегіні фарз етмеге мүмкіндір. Қырымтатарлар чок оған округларда мәжіліс о яда бұл намзетке рей бермеге теклиф етежектір қырымтатар сайлаушыларына. Амына Карасу базарлы қырымтатар іш адамы Ресул Велилаев мажоритар округдан намзетні көстерген регионлар фирқасы азасы Борис Дейшке қол тұтажағыны сайлап алды кампаниясында оның ишаншылы векілі олажағыны білдірді матбуат басталарына. Қырымдағы регионлар фирқасы жедвеллерге 11 Қырым намзетіні көрсеткен ве Қырымда олған 10 сайлап мажоритар округта 10 намзетіні енді белгіледі. Оппозиция бұл меселеде да бір мәлімат бермеді. Намзетлеріні белгілеу мүддеті 9 августта жы, Меркезі сайлау комиссиясының намзетлеріні 13 августта жы тағзым етмек керек. Намзетлеріні жедвелге алу 20 августта екінлене. Шуны да қайд етмелі чешіт, сот сораулар нәтижелеріне көре оппозиция ве акимиет ғалебе қазанмақ үшін мусави шансларға маликлер. Бахчысарайдағы Ханлар сарайы комплексі ЮНЕСКО-ның МАС-іне кечежек мі? Йоқ, бұл меселе ЮНЕСКО-ның эксперті Бернт фон Дрозд ве Мұстафа Джемилоғлының көрішуінде мұзакере етілген. Бахчысарайдағы объектлер ЮНЕСКО-ға 2013 сенесі 1 февральде тағдым етілмесі бекленілі, ләкін бұны япмақ үшін Бақчы сарайының генерал планы олмасы Хан сарайға яқын ерде оған автостоянка құрылмақ, сувенирлер сатмақ үшін ерлер белгілемек керек. Салачық, Чухутқали ескі Бақчы сарай топырақларының сайыплеріні белгілемек меселесінде чезмек керек деген ЮНЕСКО-ның эксперті. Көршуде іштірак еткен Бақчы сарай район мемориет рейсі Илми Умеров Ханлар сарайы ве Бақчы сарайының тарихи этрафлары лейханы ЮНЕСКО-ға тағдым етмек үшін қолындан келгенін япажағыны білдірген. Бернт фон Дрозд Ахмеджитте кечкен қымтатар халқы құрылтайында да бұ ақта чықыш япқан еді.
Скоро будет касаться номинации Республикой, объекта список всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет об исторической среде. Дворца крымских ханов Бахчисарая. Учитывая его политическое влияние и значение, поскольку именно здесь на протяжении 250 лет решались судьбы Восточной Европы. Дворец и его прекрасное окружение вдохновили многих художников, поэтов.
It's an iconic property.
Это действительно культовое место, место-символ.
We hope to bring it forward as our heritage.
Надеемся, что дворец крымских ханов попадет в список всемирного наследия ЮНЕСКО
to be conserved and protected for future generations.
Для того, чтобы мы смогли его сохранить для будущих поколений.
This is not an easy task.
Это непростая задача.
Since there are numbers of threats.
Из-за того, что существует ряд угроз.
Which we have to overcome.
И нам необходимо справиться с этими угрожающими факторами.
And in order to stem these threats, we need your cooperation.
Для этого нам нужно ваше сотрудничество, ваша поддержка.
First of all, we need a good protection of the valley of the historic Бахчисарай.
Нам необходимо сохранить Бахчисарайскую долину, исторические места. Необходимо принять генеральный план по этому региону, Бахчисараю и его окрестностям. Пока еще такого генерального плана нет.
Шуны да кайд этмели Бернт фон Дросс ЮНЕСКО-ның бүтін дүния мирасы меркезінің эсасшысы ве директоры ола. Тренлерге онлайн, яни интернет вастасынен билеттеріні бронируют етмек мүмкінлігі яратылған сон билеттеріні даа күчоған сатын алмаға. Бу вазиет хусусан Кырымда кескин вазиетке кетире экен. Кырымга ратланмага келгенлер кайтмак үчүн билеттер тапа алмайлар. Кырымдын транспорт ве алака комитетинин рейс муавини Николай Дручинин бу вазиетни матбуат көрүшүндө изатлап, бир сыра инсанлар билеттерин интернеттен бронировать этелер, амма уларны келип сатып алмайлар деди. О кенеди билеттерге инсанлардын адлары, соядлары жазылмак керектигин кайд эткен тек бойло тагдирде насылдыр бир низам тертипке кетирмек мүмкүн бу вазиетне деди о. Мэжиске оппозиция дауган милли аракет ветеран Энвер Аметов мэжисинин матбуат катиби Лиля Муслимова устунден ариза жазып махкемеге муражаат эткен. Энвер Аметов Муслимова матбуат көрүшүү вактында аны патентный дебил деген сөздөрүн акаретлеуде кабатлай. Бу иш боюнча махкеме Ахмеджитте августтун биринде болуп кечти. Лиля Муслимова мен бир кимсени акаретлемедим, мен өз пикиримди беян эттим деген бу махкемеде. Бу иш боюнча махкеме отурушу 21 августта кечирилген. Энвер Аметов эсе ага кетирилген 10,000 гривня көлөмүндө маневий зарарынын өтөлмөсүн да талап этти. Юрмалада кечкен Новая волна ер конкурсунда Невбеттеги дава юз берди. 2009 сенеси бу ярышта галип болгон кырым татар ержиси Жамала бу ярышка кетмеге азырланганда келмеңиз деген SMS алган. Бу хабарны аэропортта алган Жамала бу инсанлар энди бир кере мени айны вазиетке койган эдилер, шунда алар экинчи кере мени бойлой вазиетке койдулар ве менин чыгышым не үчүн лагу этилгенин себебин биле аңлатмадылар деди. Мен бүтүн инсаний сыңарларын кечкен бойлой адамдар менен мунасебетлеримди ачыкламайжам. Мен бундан өзүмдү устун саям деп жазган Жамала Facebook'ta. 2009 сенеси Жамала Новая волна ярышында галип чыккан соң адетте узре о бу ярышын 2010 сенеси сезонуна ачмак керек эди. Амма уга кенеде соңку дакыкада келмеңиз деп телефон эткен эдилер о заманда. Бу сефер эсе айны вазиет текрарланганын көремиз. At home, you can go to Moscow, you can go to Oslo, it's no matter where you are. Shorten distance, baby, and a fool, much better for you know that love can start with a smile. Smile.
gonna lose your mind. Don't know what to say, you feel so shy. Be yourself and give a smile. You can meet Mohammed, you can meet Mata. Hold up, open up your heart. Suddenly,
Азатлык радиосы үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Хурматтуу тыңдаучулар, Азатлык радиосу тапшыруу шунун менен тамам. Биздин интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Исен эмин болуңуз.